La Nacia Tatri Montara Parco informis che sur gia terreno estis malcovritai du novai nestotruoi de marmotoi. Ilia pola populacio ne estas granda kai consistas el circa 200 animaloi. Ce la slovaca flanco ili estas trioble pli multnombrai. Vivas tie circa 600 marmotoi. Des pli tiuc informo pri pliai marmotoi ce la pola flanco gioigas. Marmotoi evitas contacton cun homoi. Plei ofte ili vivas sur la altezo de 1500 gis 2300 metroi super la mar nivelo. Iliai nestotruoi en plimulto trovigas ce pasteiai terenoi pli ol 1800 metroin super la mar nivelo. Pli facile estas audi la marmoton ol gin rimarki. De ilia nomo derivigas quelcai nomoi en la pola Tatrimontaro, kiel Svistova Valo au Svistuvka. Marmotoi ne hazarde electas siain viveioin. Pro sia enorma atentemo, timemo ili vivas en locoi en kiui ili povas bone observi la terenon. Ideala loco por la alrigardado estas inter alie grandai montarei rocoi, mal antau kiuin ili povas kaŝiĝi kaze de danĝero. Ciui subspecioi de marmotoi sur la tero similas unui alla aliai. Ili diferencas per la felo coloro au grandezo. Marmotoin vivantain en altai montoi caracterizas riĉa socia vivo contraste al aliai, kies viveioi trovigas ne tiom alte.